bi gazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Hitzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ongi, joe, oso sarrera polita emantzu, eta informazio erra ja partekatuta ikusleek entzuleekin, kasu honetan. Azke ongi, eta oso ongi gogotsu egia esan, justu estrenua bihar duzalakoa, eta bazeneko gauzak isten, eta ja irrikitan egia esan, zen aurrea erritaratzeko.
Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak isten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan ja ikasketak amaitzea agindu zela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nik ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, bilek partekatzen genuen azela, afizioa antzerki fizikoarekiko, ez? Itzikabeko, bai, korputze sortutako antzerki horrek egia da, barreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botazun, Iso izena, Iso Teatroa, eta, bueno, pixat lotura horrekin daka, ez, itzik ez erabiltzearekin, eta pixat gai horrekin. Eta azkenean, ja, pasatu, dia, jo, ba, esango duke, bai, ja, lau urtengo ditu konpainiak, lau sortu zenetik, orduan, oso pozik, egin dugun, ibilbideakin, egia esan.
Iso Teatroaren baitan, beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area, hirugarrena da.
Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiek badutela alako lotura arraro batez, politikoa, Erio, Area, Eros,
bai, egia.
Ordute, erre, bai.
Bai.
Eta zen, hoxen, Eros izan duzen maskara antzezlana, gero Erio ingenun antzerki harina da, Erio, ez da antzerki luzea, laurra da, mino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da Area, hoxe.
Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzesten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
Jo, begia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkiten edi. Eta bai egia da, batea itia oso korapilatxua dela. Bai egia da, ba, bueno, arlo artistiko ditago kionez, ez, argiztapena edo antzitegia, bueno, zuzendari bezala erabakiak hartzia erresagoa da. Bino, interpretazioan murgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Eta kasu honetan, biek zuzendari gian arren, biek oholtzan gaude hor du. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ies itentziguten gauztak detektatzeko, eta ba, juteko gauztatxo horiek garritzen, ez? Nik esango nuke, bustitze arren, Venga, aktore esango. Bion, zuzendari izatea egia esan, ere bai asko gustatzen zait. Bai, bai.
Eta zuk zuzendutako obra batean antzeztu edo beste norbaiten zuzendari txapean aritu?
Buah! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bazen zuzendaria, pues aktore, zin duda. Bion, buah, ez dakit zesan,
Galdera zaila.
Beste norbaitek, bai, egia esan, bai, ona, zaila minon, ona, galdera zaila konak dia, malen. Ba, esango nuke, beste norbaiten horra batean aktore izatea, asko gustatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detaileetan sartzen dien, bakutza dakagun estilua, ez, azkenian zein den, hoxe, esango nuke, bai.
Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, biok zarete aktore eta biok zuzenari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estetxu salduak egin dugu, hain zuzen, eta geobestalde ere elkidugu jantziak diseinatu eta egiten txeslitua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, escenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzez lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, nortzen ikusi, kartela ere ez eki eldausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurrera ateratzeko ez inbestekoa da ongi inguratuta egotia, eta kaso hontan holaxe ondu da, hasi ke oso oso pozik.
Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzuea zer topatuko dugun obra honetan ongiro ditzen bazaizu.
Bikain, oso ongi.
Bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta, bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasona eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
Ba, hoxe, da azkenean premisa, ez duarte galdu batian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da. Dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurslartu nahi genun, eta hortarako jarne genun eszenatoki bat, non egitan muturreraino iritziteken, ba, gizakian krudelkeria hau ez, bai, gordinkeria hau eta bueno, egozentrismo hau, neurri handi batean. Eta holaxe izan zen, eta hori da, azkenean bi lagunek topo emo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topo emo dute uarte bakarti batean, eta bertan hasieran ikusiko dugu nola, bueno, ba, biztirautzeko elkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola harremana zuzena izango den, binon, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denean, denan kasura jarriko da. Ze lehenengo fruta hori ez ja boterea izango da. Orduan, bueno, hoize da, ez? Ze gertatzen den boterearekin eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten kasu hauetan, kasu honetan pertsonaia hauek zer egiten duten boterearekin.
Bueno, lehenengoz egintzen duten plaza batean obra hau umore azokan edo egintzen duten hau leioan, orain, oholtza batera, eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerak orduan?
Ba, egia esan bai, ze, klaro, ematen du, hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez, pentsatzen ba, kalean eta aretoan zer aldatuko da. Binon, gero egia asko aldatzen dela, antzeslanen izaera, aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez, eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba claro, askoz ere arinagoak izan berdia antzetlanak kalean, askoz ere ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantzatu behar duzu kalean, zailagoa da erakartzea jendia kalean. Binon aretoan egia da, ba bueno, beste denbora batzuk har daitezkela. Ta orduan bai iraupena luzetxuagoa dela aretoko bersioana. Eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari, minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baitare, erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa, eta horri buruz ere egiten godu obran arezu berzi iban.
Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
Wow, ba, biru, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegitzen gala gazteak erakartzen, ez? Ze azkenean, oi, ikusiroekoen arrazoi asko diela medio dia genean ba hoe jende heldua da ez antzuketan ikusi hori duguna eta horrenbeia gual egintzen gehala gazteengana iristen batez ere gure belamaldi berrikoa berdinekoak izanta ere sai izan da gertatzen dena da guk ere hobetu ulertzen dugula Ez, imaginera antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, gurtu adinako nadik, ordu bai egin zen, gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Binon, orokorrean, edo zein publiko ontzako antzezelana da. Bai, ez egin, badago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina, bez ere, heldu izuzuntako antzezelana da. Bai.
Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon 6en obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larun batea, lau bost eta 6an, 7:00 izango dira, eta 7an izango da 7an, igandean 7an. Igandia azkenean lastian amaiera, aurrengo egunean lana egin berra, beti lentxo, ja, normalian antzuz lanak, orduan hori da arrazoia, minio hori txegi dira orduak.
Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin modu, non eros dezake?
Hoi da, garantzitsua, hoi, pabellon 6en web horrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoxen, eta hoxen, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustera atortzeko, eta hoxen, gu betzate gogotxu gaudela partekatzeko gure obra. Ikusiekin.
Aurrera begira, aurre ikusia duzue beste dataren bat hauetaz gain?
Ba, oain ingo dugu, ikusko dugu aberre zirarik edo eiterek izango dugun, bai hemen aldi bat itxita bakagula, 26, 27 de moraldian oi hartzunen bertan, así que, hoixen, oi hartzunen bai momentuz itxita bakagula, eta besteako indikan, bueno, izten, itzegiten, gauza bilek.
Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
Mila, mila esker, Manel, zuri eskerrak, elgarrez eta politxoren gatik, eta razterra zupinola izaitia.
Ongi segi.
Ongi zan, aio.